นะเรากำลังอยู่ในยุคสุดท้ายนะคะที่ใครๆเคยอยู่มาแล้วนะคะนะดังนั้นเนี่ยพระคัมภีร์บอกนะคะบอกในยุคสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์กรียุคนะคะในวาระสุดท้ายจะเป็นกรียุคก็คืออะไรเต็มไปด้วยภัยพิบัติเต็มไปด้วยอันตรายในทุกๆที่ทุกๆสถานการณ์นะคะนะแต่พระคัมภีร์มีพระสัญญานะคะของพระเจ้าที่จะทำให้เราอยู่ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยนะคะข้าพระองค์จะเอนกายลงนอนหลับในความสันติเราเอนกายลงแล้วนอนแล้วเราหลับหรือเปล่าคะถ้าเราไม่หลับนะคะผู้พระคัมภีร์ข้อนี้นะคะทุกคืนนะคะนะคะนะร่างกายเราจะเปลี่ยนได้นะคะนะที่จะหลับเพราะพระเจ้าอยากให้เราหลับนะคะเราจำเป็นต้องหลับนะคะนะร่างกายเราจำเป็นต้องพักผ่อนนะคะนะบางคนบอกว่าฉันนอนน้อยไม่เป็นไรหรอกนะคะแต่ในที่สุดแล้วนะคะร่างกายเราต้องการพักผ่อนพระเจ้าสร้างเรามาแบบนั้นนั้นพระองค์ต้องการให้เรา2 อย่างนะคะเอนกายลงนอนแล้วก็หลับเพราะบางคนเอนกายลงนอนนะคะนอนบ่อยๆด้วยนะคะแต่ก็นอนไก่หน้าผากนะไม่ได้นอนหลับนะคะนะซึ่งไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้านะคะพระเจ้าอยากให้เรานอนหลับแล้วเราจะนอนหลับได้ยังไงล่ะปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดมีเรื่องน่ากลัวอยู่ตลอดเวลาจะนอนหลับได้ยังไงมีความวิตกกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้เต็มไปหมดจะหลับได้ยังไงข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์เท่านั้นใครคะที่ทำให้เราหลับพระเจ้าค่ะเท่านั้นที่ทรงกระทำให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยแล้วบางคนกลัวเพราะว่าสถานการณ์มันน่ากลัวก็เลยนอนไม่หลับนะคะกังวลนู่นนี่ไปหมดนะคะแต่ถ้าเราพึ่งในพระเจ้านะคะพระองค์จะทำให้เราอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยได้นะคะการพูดสำคัญนะคะนะการพูดคือการยอมรับสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับเรานะคะในโลกใบนี้นะคะสิ่งที่เราจะเห็นต่อไปในอนาคตนะคะจะยิ่งเลวร้ายลงกว่านี้นะคะครูไม่ใช่เป็นนักพยากรณ์นะคะแต่พระคัมภีร์พูดแบบนั้นนะคะว่าในยุคสุดท้ายนะคะจะเกิดเหตุการณ์โกลาหลมากมายมีภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมายนะคะมีภัยทางสังคมมากมายเพราะคนบาปบางคนก็ยังไม่ยอมกลับใจใหม่นะคะดังนั้นยังมีความเห็นแก่ตัวนะคะยังมีความโลภนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะมีอิทธิพลในชีวิตของคุณไม่มากก็น้อยอยู่ที่ว่าคุณไปเจอคนเหล่านั้นหรือเปล่านะคะแล้วเรามีสถานการณ์ทางธรรมชาติที่มีแผ่นดินไหวท่านจะตลอดเวลานะคะมีภัยพิบัติต่างๆนานาสังคมเองก็ไม่ปลอดภัยแต่เราจะไปเจอสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่านี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆมีภัยพิบัติอยู่รอบไปหมดและมันจะไม่ดีขึ้นไปกว่านี้นะคะนะอย่าได้พยายามจะเชื่อโอ้ไม่เป็นไรหรอกโลกนี้จะเราต้องมาช่วยกันสร้างโลกนี้มันสดใสขึ้นนะก็ในระดับหนึ่งนะแต่มันจะไม่สำเร็จนะคะจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาค่ะแล้วก็จัดตั้งแผ่นดินใหม่นะคะที่นั่นจะมีสันติสุขนะคะแต่ณเวลานี้ระหว่างที่เรายังอยู่ในโลกใบนี้ยังมีงานต้องทำงานของพระเจ้าที่ต้องทำให้สำเร็จเราสามารถอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัยตลอดทั้งชีวิตของเราอย่างดีด้วยภายในสังคมที่สับสนโอลหม่านขณะนี้นะคะเพราะอะไรพระเจ้าพระองค์ทำได้ไหมคะโลกวุ่นวายขณะนี้เนี่ยพระองค์ทำได้ไหมให้เราอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยดังนั้นเราต้องเข้าใจนะคะในเมื่อพระเจ้าอยากให้เราปลอดภัยเราเชื่อพระเจ้าอยากให้เราปลอดภัยตลอดเวลาด้วยและทั้งนั้นไอ้สิ่งที่มันไม่ดีที่มันเกิดขึ้นล่ะอุบัติเหตุที่คนนั้นเขาเจอล่ะคนนั้นเขาถูกโกงล่ะคนนั้นก็ถูกหลอกล่ะคนนั้นถูกตีหัวถูกป้นไปล่ะทำไมล่ะทำไมพระเจ้าไม่คุ้มครองก็ไหนบอกพระเจ้าคุ้มครองโอเคน่าคิดนะเราเชื่อใช่ไหมคะว่าพระเจ้าคุ้มครองตลอดว่าพระเจ้าอยากให้เราปลอดภัยตลอดเวลานั่นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้านะคะแล้วเราจึงต้องมาเรียนรู้นะคะเพราะมันมีเปิดเผยว่ามีส่วนของเราที่เราต้องทำด้วยถ้าเราอยากจะอยู่อย่างปลอดภัยตลอดเวลาและไม่ใช่มีแต่ส่วนของพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่ว่าฉันจะไปที่ไหนก็ได้พระเจ้าก็ต้องคอยพิทักษ์รักษานะไม่ใช่ฉันจะทำอะไรก็ได้ลงทุนยังไงก็ได้ซื้ออะไรก็ได้กินอะไรก็ได้พูดยังไงก็ได้แล้วพระเจ้าต้องพิทักษ์รักษานะไม่ใช่นะคะพระคัมภีร์เปิดเผยมากกว่านั้นพระคัมภีร์เปิดเผยถึงบทบาทของเราส่วนของเรานะคะนะสิ่งที่อุบัติเหตุทั้งหลายสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่คนเดินไปเจอนั้นเขาไม่ควรจะเดินไปเจอแต่เขาก็เดินไปเจอคนเราทุกคนตกท่อไหมทำไมบางคนไม่ตกอ่ะทำไมบางคนตกอ่ะสวยนะคะโชคร้ายนะคะนะเขาคิดกันอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่สิ่งที่โลกนี้เรียกว่าสวยหรือโชคร้ายนั้นพระคัมภีร์เรียกว่าเป็นกับดักเขาเดินไปเจอกับดักเขามีกับดักวางอยู่ทั่วไปตลอดทั้งชีวิตของเราเราจะรอดพ้นกับดักนี้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับเรา แต่พระเจ้าต้องการช่วยเราให้รอดพ้นจากกับดักเหล่านี้แต่บางคนก็เดินไปเจอเพราะเขาไม่รู้วิธีที่จะอยู่อย่างปลอดภัยนะคะดังนั้นเวลามีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นนะคะให้เราที่จะฉุกคิดนะคะนะว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นเบื้องหลังเสมอเกี่ยวกับบุคคลคนนั้นเขาอาจจะอยู่ผิดที่แต่ถูกเวลาของมารนะอยู่ผิดที่แต่ถูกเวลาหลายครั้งเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับคริสเตียนนะคะเราก็สงสัยและหลายครั้งคริสเตียนก็สรุปว่าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าบางทีนี่อาจจะถึงเวลาของเขาที่พระเจ้าต้องรับเขาไปสวรรค์ละนะบางคนเราเห็นนะจากไปก่อนวัยควรอย่างมากนะคะเราเห็นวัยรุ่นเสียชีวิตเราเห็นเด็กๆ เสียชีวิตหรือคนแค่วัยกำลังทำกำลังมีครอบครัวนะคะกำลังธุรกิจอะไรกำลังไปได้ด้วยดีก็เสียชีวิตเราเห็นสิ่งเหล่านี้เราก็คิดไม่ออกว่าทำไมถามว่าพระเจ้าต้องการให้เราอยู่อย่างปลอดภัยตลอดชีวิตไหมคะอย่างปลอดภัยนะคะดังนั้นเป็นเวลาของเขาไหมคะที่พระเจ้าจะรับเขาไปละไม่ใช่แน่นอนมีบางอย่างในส่วนของเขาที่เขาไม่ได้ทำให้เขาพลาดแล้วก็เดินไปเจอกับดักที่มารวางไว้นะเราต้องปรับจูนตรงนี้ใหม่นะคะเพราะงั้นเวลาเราเห็นคนแบบเป็นอะไรแล้วนะบางทีนะมีเด็กๆเสียชีวิตนะซึ่งเศร้ามากเลยเนี่ยนะคนก็จะบอกโอ้พระเจ้าต้องการทูตสวรรค์ในสวรรค์มากขึ้นและเลยรับเข้าไปไม่จริงนะคะพระเจ้ามีทูตสวรรค์พอและเราเมื่อเราตายเราไม่ได้เป็นทูตสวรรค์ค่ะถ้าเราตายแล้วการเป็นทูตสวรรค์เราถูกลดชั้นนะคะเราอยู่สูงกว่าทูตสวรรค์แล้วก็พระเจ้าไม่ได้ต้องการใครไปเป็นทูตสวรรค์พระเจ้าสร้างเองได้นะคะนะแต่ว่าสิ่งน่าเศร้าเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าหลายครั้งเราไม่ได้ทำส่วนของเราและเราเดินไปเจอกับดักอันนั้นเราไม่ได้ฟังเสียงที่พระเจ้าบอกนะคะนะเราจึงพลาดการพิทักษ์รักษาของพระเจ้าแต่พระเจ้าสามารถจะสื่อสารกับเราได้นะคะพระเจ้าฉลาดกว่ามารมากกับดักที่มันวางไว้ทั้งหมดพวกรู้ไหมรู้นะพวกรู้กับดักที่มันวางไว้ทั้งหมดในชีวิตเราเลยตลอดทั้งชีวิตเราพวกรู้นะคะและพระองค์สามารถที่จะบอกเราสื่อเพราะพระองค์สามารถที่จะพิทักษ์รักษาเราได้ด้วยจากกับดักเหล่านั้นแล้วผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดผู้อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะทูลพระเจ้าว่าที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจนะคะเราเรียนสิ่งเหล่านี้ไปใช่ไหมคะนะคะว่าใครก็ตามที่จะอาศัยอยู่ในที่เล่นลับที่มารมองเราไม่เห็นที่ศัตรูไม่สามารถจะทำร้ายเราได้นั้นเขาคนนั้นคือคนที่อยู่ในร่มเงาพระเจ้ามีร่มเงาที่จะพิทักษ์รักษาเรานะคะนะแต่บางคนบอกว่าโอ้โหเนี่ยนะถ้าเราพิทักษ์พระเจ้าพิทักษ์รักษาตลอดเวลาเลยเดี๋ยวบอกใช่ถ้างั้นคือเราอยู่ไปได้ตลอดชีวิตเลยเหรอไม่เป็นไรเลยเหรอใช่นะคะนะอยู่อย่างแข็งแรงด้วยนะใช่ตลอดชีวิตเลยบางคนงงนะเอ๊ะแล้วเราจะตายยังไงเหรอถ้าเราไม่ป่วยตายไม่เจออุบัติเหตุตายแล้วเราตายยังไงเหรอใช่ไหมคะในโลกนี้เราเห็นอยู่สองอย่างใช่ไหมคะไม่คนป่วยตายก็เจออุบัติเหตุตายอาจจะมีฆ่าตัวตายตอมใจตายเราก็งงว่าการที่เรารักษาของพระเจ้านี่มันคุ้มครองถึงตรงนั้นด้วยถูกไหมทุกความเจ็บป่วยทุกอะไรทั้งหมดเลยถ้าอย่างนั้นจะตายยังไงล่ะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเจออุบัติเหตุเราถึงตายนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะปลอดภัยนะคะเราต้องพูดค่ะเปิดปากนะคะพูดในทุกสถานการณ์เลยค่ะโดยเฉพาะสถานการณ์ที่มารพยายามจะใส่ความกลัวให้ในชีวิตเราเราเห็นลูกเราป่วยเราเห็นสถานการณ์บางอย่างที่น่ากลัวหลายครั้งเราดูข่าวด้วยกันใช่ไหมคะโอ้สถานการณ์น่ากลัวจังเลยนะคะลูกก็ถามแม่เลยทำยังไงเลยเนี่ยเราจะอยู่ยังไงเนี่ยทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้ทำไงคะพระเจ้าลูกพระเจ้าเรามีพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของเราเป็นป้อมปราการของเราเป็นพระเจ้าของเราคนที่เราไว้วางใจเราไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นกับเราได้นะคะแต่บางคนดูข่าวกับลูกก็แม่ทำไงอ่ะนั่นสิแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยลูกทำยังไงนะกลายเป็นกลัวด้วยกันไปกันหมดเลยนะคะไม่ได้นะคะนะอ้าปากค่ะตอนนี้มีผลโดยตรงนะคะนะเพราะว่านี่คือส่วนของเรานะคะเราเรียนไปนะพระเจ้าจะพิทักษ์รักษาเราค่ะเมื่อเราไว้ใจพระองค์พระเจ้าจะทำถ้าเราไม่ไว้ใจพระองค์พระเจ้าพิทักษ์รักษาเราไม่ได้เหรอพระองค์ไม่มีสิทธิ์ค่ะพระองค์มีสิทธิ์ในชีวิตของคนที่ไว้ใจพระองค์เชื้อเชิญพระองค์ให้ดูแลชีวิตเขาเท่านั้นพระองค์มีสิทธิ์ในคนที่ยกพระองค์ให้เป็นพระเจ้าของเขาเท่านั้นพระเจ้าเป็นสุภาพบุรุษนะคะนะมีมารยาทอย่างสูงนะคะแล้วพระองค์ไม่เคยล่วงล้ำเข้าไปในชีวิตของใครไม่อยากให้พระองค์พิทักษ์รักษาพระองค์ก็เสียใจนะคะแต่พระองค์ก็ได้แต่เสียใจและพระองค์ก็ร้องเรียกที่จะให้เราเข้ามาอยู่ในร่มปีกของพระองค์แต่เราเองต้องเป็นคนที่ทำส่วนของตัวเราเองคือพูดสิ่งนี้นะคะสำคัญมากๆเลยพระเจ้าไม่เคยบังคับค่ะนะคะต้องทุกอย่างต้องมาด้วยหัวใจด้วยความเต็มใจเท่านั้น นะคะนั้นพูดออกมาค่ะพูดด้วยความเชื่อนะคะอย่าพูดเหมือนชาวโลกที่เขาพูดกันนั่นจริงนะหูโลกสมัยนี้มันน่ากลัวนะนี่เมื่อไหร่จะถึงตาเราก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้อะไรมันก็น่ากลัวไปหมดเดินก็ไม่ปลอดภัยเลยจะไปไหนมาไหนจะกินอะไรก็ไม่ปลอดภัยไปหมดเราจะอยู่กันยังไงนี่เป็นคำพูดของชาวโลกเขาที่เขาไม่มีพระเจ้าให้พึ่งนะคะเราเองอย่าไปพูดแบบนั้นนะคะนั่นคือส่วนของเรานะคะคือเราพูดพระเจ้าทำยังไงคะพระองค์จะทรงช่วยกู้ท่านจากกับของพรานนกเห็นไหมคะสิ่งที่คนในโลกนี้เรียกว่าอุบัติเหตุแท้จริงแล้วคือกับดักนะเรารอดกันมาเยอะนะจากกับดักนะขอบคุณพระเจ้านะคะหลายครั้งเราไม่รู้หรอกเรารอดจากอะไรเพราะเรารอดมาแล้วเราพลาดกับดักที่มารวางไว้มาวันนี้ทั้งวันเลยนะคะเราอยู่ถูกที่ถูกเวลานะคะนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราได้นะคะแล้วเราจะรอดจากโรคภัยร้ายแรงนั้นพระองค์จะทรงช่วยกู้เรานะคะจากโรคภัยร้ายแรงนั้นนะคะนั้นเราจะไม่กลัวนะคะนะเป็นไปได้ไหมคะที่มีโรคติดต่อมากมายแต่เราก็รอดมาได้ไม่เป็นอะไรกับเขาเลยเป็นไปได้ไหมนะบางคนบอกพูดถึงโรคติดต่อนี่มันลำบากนะมันยากนะเพราะว่ามันง่ายที่จะติดต่อกันที่จะรอดพ้นจากมันนี่แหมเป็นเรื่องต้องแบบสุดยอดจริงๆนะใช่ค่ะพระเจ้าสุดยอดจริงๆนะคะพระเจ้าทำสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้นะคะพระองค์ทำได้ถ้าเราจะไว้ใจพระองค์นะเพราะมีพูดหลายอย่างนะเช่นคนที่เชื่อในพระองค์เนี่ยนะคะเวลาเขากินยาพิษนะคะมันอาจจะโดนวางยาหรือโดนบังเอิญนะไม่ได้ตั้งใจกินนะเวลากินยาพิษเข้าไปเนี่ยก็ไม่เป็นอันตรายนะคะนะเรามีเรื่องของเปาโลนะคะที่ไปติดเกาะ นะคะแล้วก็งูกัดนะคะงูกัดแล้วเป็นไงอะไรไหมคะนะชาวบ้านก็รอบอกเดี๋ยวต้องลงไปตายแน่เลยนะเนี่ยงูพิษนะคะแต่ปรากฏว่าเขาก็สะบัดงูทิ้งไปงูนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนะมันอาจจะกัดเขาหรืออะไรแต่ว่าไม่ได้มีผลอะไรใดๆทั้งสิ้นพระเจ้าทำได้ไหมแบบเนี้ยได้ไหมฮะที่เรากินอะไรบางอย่างเข้าไปเป็นสารพิษแล้วก็พระเจ้าสามารถที่จะล้างสารนั้นออกจากร่างกายเราอย่างอัศจรรย์เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะฮะเราเรียนสิ่งเหล่านี้ด้วยกันเพื่อเราจะมีความเชื่อในการพิทักษ์รักษาของพระเจ้าในทุกๆด้านจริงๆนะคะนะดังนั้นนะฮะนะนี่คือส่วนของพระองค์นะคะนะพระองค์จะช่วยกู้เราและเราเองก็พูดแล้วก็ไว้ใจในพระผีข้อนี้ได้ด้วยนะคะที่เราจะพูดเช่นเดียวกันว่าพระองค์จะทรงช่วยกู้ฉันนะไม่ใช่โอ้กับดักใครๆก็เจออุบัติเหตุแต่คุณรู้ได้ไงคุณจะรอดได้ไงอุบัติเหตุก็คืออุบัติเหตุมันก็คือไม่มีใครคาดเดาได้นะฮะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะอุบัติเหตุคือการคำนวณในชั้นสูงมากนะคะชั้นสูงมากเลยนะคุณอาจจะไปไม่ถึงมันนะฮะแต่มันคือการคำนวณอย่างดีนะคะที่คุณออกจากบ้านเวลานี้มีรถคันนั้นวิ่งมาเวลานั้นนะคะคุณสตาร์ทรถเวลานี้คุณขับรถออกไปเจอกันพอดีปั้งพ่อหนุ่มคนนั้นกำลังเมาและเป็นการคำนวณอย่างดีมากนะคะแต่พระเจ้าสามารถที่จะสื่อสารกับคุณได้นะคะที่จะคุณออกจากบ้านช้าขึ้นหรือออกเร็วขึ้นหรืออะไรก็ตามถ้าคุณเดินตามพระองค์ดีๆคุณจะพลาดจากกับดักนั้นหรือจากอุบัติเหตุนั้นนั้นทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุนะคะนะอย่าไปเชื่อนะคะว่ามันคืออุบัติเหตุมันคือกับดักนะมีคนมากมายอยู่ในพลาดไปใช่ไหมคะนะเวลานี้เขาอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าเขาเดินไปเจอกับดักเรานะคะพระองค์จะพิทักษ์รักษาเรานะคะนะด้วยความสัตย์สุจริตของพระองค์เราไว้ใจพระเจ้าได้นะคะพระเจ้าสัตย์ซื่อนะคะทุกครั้งที่มีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่ความผิดของพระเจ้าค่ะพระเจ้าสัตย์ซื่อพระเจ้าเตือนพระเจ้าบอกเสมอแต่มันมีบางอย่างเกิดขึ้นด้านของเรานะคะและด้านนึงที่เกิดก็คือสิ่งนึงที่เกิดก็คือข้อที่5เนี้ยค่ะคือท่านจะไม่กลัวความเสียสยองในกลางคืนแต่หลายครั้งเราก็กลัวพอเรากลัวปุ๊บเนี่ยนะคะเราอยู่นอกปีกของพระเจ้าทันทีเลยนะคะคริสเตียนห้ามกลัวนะคะเพราะว่าเดิมพันเราเรียนไปแล้วว่าเดิมพันของความกลัวนั้นสูงมากเราเลือกที่จะมีชีวิตความกลัวก็ได้หรือเลือกที่จะมีชีวิตความเชื่อก็ได้ชีวิตแห่งความกลัวเป็นชีวิตที่กระสับกระส่ายนอนไม่หลับทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมการตัดสินใจผิดพลาดไปหมดได้ยินพระเจ้าก็ไม่ดีเพราะเมื่อเราเดินด้วยความกลัวนั้นกำลังเดินตามการนำของมารนะคะการตัดสินใจหลายอย่างของคนมาจากความกลัวซึ่งอันตรายมากๆมารจะนำคุณไปสู่หายนะเสมอเมื่อคุณตัดสินใจด้วยความกลัวและสิ่งอะไรก็ตามที่คุณประนีประนอมเพราะคุณกลัวจะเสียมันไปนะคะคุณก็จะเสียมันไปจริงๆเสมอหลายคนกลัวนู่นกลัวนี้เราต้องเหมือนไปซื้อของต้องซื้อเลยซื้อเลยเพราะเดี๋ยวคนเลิกลดราคาแล้วกลัวพลาดโอกาสนะคะบอกว่าของที่เอามาแล้วซื้อมาแล้วก็รู้สึกเสียดายว่าซื้อมาทำไมนะคะเพียงแต่ว่ากลัวพลาดโอกาสมึงก็กลัวตกรถไฟขบวนสุดท้ายนะคะแต่งไปเถอะนะเดี๋ยวหมดโอกาสแล้วนะไม่ได้ดูนะฮะว่าชีวิตต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะเอาแต่ว่ากลัวพลาดโอกาสก็พลาดจริงๆนะฮะก็พลาดโอกาสความสูงนะฮะ นะเพราะมัวแต่ตัดสินใจผิดพลาดไปหลายอย่างที่คนตัดสินใจนะด้านการเงินก็เหมือนการตัดสินใจเพราะความกลัวบางคนมันก็ไม่ถวายนะเพราะกลัวไอ้ที่ฉันมีนี่ต้องเก็บไว้ใช้ก่อนกลัวเดี๋ยวไม่มีใช้นะในที่สุดคนที่ยิ่งเก็บไว้ยิ่งไม่มีใช่ไหมคะเพราะว่า 10% ที่คุณเก็บไว้จากพระเจ้าสุดลดของพระเจ้านั้นในที่สุดพระคัมภีร์บอกเลยมันก็จะถูกมอดกินไปมันก็ถูกเผามันก็จะถูกทำลายไปนะคะเพราะมันเป็นส่วนศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าสิ่งที่คุณคิดว่าจะเก็บไว้นะกลายเป็นว่าสิ่งที่ต้องสูญเสียไปเสมอนะคะเพราะว่าถ้าคุณตัดสินใจทุกอย่างด้วยความกลัวนะคุณจะเดินไปเจอกับดักของมารแน่นอนนะมารทำงานผ่านคนได้เพราะความกลัวนะคะเราเรียนหลักการอันนี้ไปว่าสิ่งที่เรากลัวจะเกิดขึ้นกับเราเสมอลองย้อนกลับไปก็ได้นะคะในชีวิตของเรากี่ครั้งที่เรากลัวนะคะแล้วเรานึกแล้วเราเสือพอเราย้อนมองย้อนไปถึงหายนะในชีวิตของเราด้านต่างๆแล้วก็มองอย่าเออใช่เพราะตอนนั้นฉันกลัวแล้วลองย้อนคิดดูนะแล้วจะเห็นเลยว่าความกลัวมีอิทธิพลอย่างมากนะคะนั้นพระพีสอนเรานะคะบอกว่าท่านจะไม่กลัวความสยองในกลางคืนหรือกลัวลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวันหรือโรคภัยที่ไล่มาในความมืดหรือโรคซึ่งทำลายในเที่ยงวันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกเราว่าท่านจะต้องไม่กลัวไม่กลัวได้ไหมคะได้นะคะขอบคุณพระเจ้านะเสียงเราดังขึ้นทุกอาทิตย์นะคะนะอาทิตย์แรกๆนี่ก็ไม่แน่ใจนะไม่กลัวได้เหรอนะขอบคุณพระเจ้านะเราเริ่มมีความเชื่อใช่ไหมคะเราไม่กลัวก็ได้เราอาจจะรู้สึกกลัวค่ะแต่เราไม่ยอมต่อความกลัวเราต่อสู้กับความกลัวนั้นด้วยการพูดว่าฉันไม่กลัวพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของฉันเป็นป้อมปราการของฉันเป็นพระเจ้าของฉันพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ฉันไว้วางใจพระองค์จะพิทักษ์รักษาฉันจากกับดักพระองค์จะพิทักษ์รักษาฉันจากโรคภัยไข้เจ็บพูดมันออกมาค่ะขจัดความกลัวสะบัดมันให้ทิ้งออกจากหัวใจเรานะคะนั่นนี่คือส่วนของเรานะคะอย่ายอมต่อความกลัวเพื่อพระเจ้าจะมีสิทธิ์พิทักษ์รักษาเรานะคะนะดังนั้นเนี่ยเราต้องตัดสินใจที่จะเดินด้วยความเชื่อทุกด้านเลยของชีวิตนะเริ่มต้นด้านวิญญาณก่อนนะคะเดินด้วยความเชื่อนะคะว่าคุณคือคนที่รอดแล้วรอดจากคำสาปแช่งทั้งปวงรอดจากข้อกรรมแล้วทั้งปวงเพราะพระเยซูได้ไถ่คุณแล้วนะคะเริ่มด้วยความเชื่อนะคะอย่ากลัวนะคะคนกลัวว่าฉันทำอะไรไว้ในอดีตเดี๋ยวมันต้องตามมาหลอนตามติดมาไล่ล่ามีเพชรฆาตตามมาคิดบัญชีแต่ว่าคุณไม่ได้เชื่อคุณรอดแล้วแล้วถ้าคุณไม่ได้เชื่อคุณรอดแล้วคุณไม่รอดนะคะเพราะความรอดของเราขึ้นอยู่กับความเชื่อคุณเชื่อว่าคุณรอดคุณจึงรอดคุณไว้ใจในพระเยซูคุณพึ่งในพระโลหิตพระองค์แล้วคุณเชื่อคุณรอดคุณจึงรอดแต่ถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณรอดคุณไม่รอดนะคะมันเป็นเรื่องของหัวใจนะฮะไม่ใช่เรื่องของเหตุผลนะคะบางคนบอกโอ้ฉันตายแล้วไม่รู้จะไปไหนเนี่ยจะได้ไปสวรรค์หรือเปล่านี่เป็นเรื่องซีเรียสมากนะคะถ้าคุณยังไม่มีความเชื่อว่าคุณตายแล้วคุณจะไปสวรรค์เพราะคุณยังมีชีวิตที่อยู่ในความกลัวอยู่ไม่ได้คุณไม่ได้เชื่อคุณรอดแล้วจริงๆนะอยู่กับพระวจนะพระเจ้าไปนะคะนะฮะเชื่อฟังพระเจ้านะคะในความเชื่อของคุณจะแข็งแกร่งขึ้นได้จนคุณมาเชื่อจริงๆว่าฉันรอดพ้นแล้วจริงๆนะจากคำสาปใช้น้ำปูนฉันไม่ต้องรับผลอะไรเหล่านั้นแล้วแม้กระทั่งในความตายฉันก็จากโลกนี้ไปแล้วก็อยู่กับพระเจ้าสำคัญมากนะคะนะเพราะถ้าคุณไม่พร้อมที่จะอยู่นะคะคุณก็ไม่พร้อมที่ถ้าคุณไม่พร้อมที่จะตายนะคะคุณก็ไม่พร้อมที่จะอยู่นะคะบางคนใช้ชีวิตเนี่ยกลัวตายตลอดเวลานะคะคริสเตียนไม่ควรจะกลัวตายนะคะคนที่กลัวตายคือคนที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะไปไหนนะคะตายแล้วเราไปไหนคะไปอยู่กับพระเจ้านะคะนะเราคริสเตียนตายเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะวิญญาณเราออกจากร่างนะคะนะมีทูตสวรรค์มารับเราไปนะคะนะคะเราจะไปแผ่นดินที่เรียกว่าแผ่นดินสวรรค์นะคะมีอยู่จริงๆนะคะนะคะไกลนะขึ้นไปในอวกาศเลยนะคะในแผ่นดินที่มีอยู่จริงๆมีคนอยู่ที่นั่นจริงๆนะคะนะญาติเราเพื่อนเราที่ตายในพระคริสต์นะคะก็อยู่ที่นั่นเวลานี้เราก็จะได้เจอเขานั้นการจากไปของคริสเตียนการเสียชีวิตของคนที่ตายในความเชื่อนะคะไม่ใช่สิ่งน่ากลัวเลยนักคริสเตียนไม่ควรจะกลัวตายนะคะนะคนที่มากลัวตายเนี่ยนะคะก็นำมาซึ่งความกลัวในเรื่องอื่นๆบางคนไม่กล้าขึ้นเครื่องบินเพราะอะไรกลัวเครื่องบินมันตกแล้วทำไมตายบางคนไม่กล้ากินไก่กินแล้วทำไมแพ้ทำไมมันตัวมันจะบวมแล้วยังไงหายใจไม่ออกอ่ะแล้วไงตายแล้วไงอ่ะสำหรับคริสเตียนบางพี่บอกการตายก็ได้กำไรใช่ไหมคะนะอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ตายก็ได้กำไรนะมีคริสเตียนคนหนึ่งนะคะมีผู้ร้ายนะคะเข้ามาแล้วก็เอาปืนจ่อที่หน้าผากเขาเลยนะคะบอกฉันจะบอกแกตายแน่วันนี้นะเขาพูดว่าไงรู้ไหมผมพร้อมแล้วคุณล่ะผมพร้อม แล้วคุณล่ะคุณพร้อมหรือยังที่จะตายถ้าคุณไม่พร้อมที่จะตายนะคะคุณจะมีชีวิตอยู่ด้วยความกลัวตลอดชีวิตของคุณการตัดสินใจหลายอย่างในชีวิตของคุณจะมาด้วยสาเหตุนี้แล้วคุณจะพลาดแผนที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมเพราะแผนที่ดีที่สุดของพระองค์นั้นต้องใช้ความเชื่อไม่สามารถจะยอมให้กับความกลัวได้เลยคริสเตียนไม่ควรจะกลัวอะไรเลยในชีวิตแต่แน่ทีเดียวก็อย่าใช้ชีวิตอย่างโง่เขลาแต่เราไม่ควรจะกลัวอะไรเลยนะคะเพราะในที่สุดความตายเหรอแล้วไงก็ยิ่งดีใหญ่เลยได้ไปอยู่กับพระเจ้านะคะแต่ก็อย่ารีบตายนะคะถ้ายังไม่ถึงเวลานะคะทำงานตัวเองให้เสร็จก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยนะคะเราจะไปทวงในสวรรค์นะคะเอ๊ะทำไมจากไปเร็วจังฉันต้องทำงานแทนคุณเนี่ยนะทำไมนะคะทำงานของตัวเองให้เสร็จนะคะนะยังมีเวลานะแล้วทุกคนยังมีเวลานะคะนะที่จะรับใช้พระเจ้านะคะทำตามแผนของพระองค์ได้สำเร็จดังนั้นนะคะคริสเตียนห้ามกลัวนะคะเพราะมันมีผลต่อชีวิตเรามีผลต่อการพิจารณาว่าเราจะปลอดภัยหรือเปล่าการตัดสินใจของฉันมีผลต่อความปลอดภัยของฉันนะคะนะฉันเลือกที่จะปลอดภัยก็ได้นะคะเลือกที่จะไม่กลัวก็ได้นะคะนะดังนั้นห้ามกลัวนะคะทุกเรื่องไม่กลัวนะแล้วข้อ7จะเกิดขึ้นได้ค่ะพันคนจะล้มอยู่ที่ข้างๆท่านหมื่นคนที่มือขวาของท่านแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่านเพราะอะไรคะเพราะฉันไม่กลัวบางคนอ้างยกพงศ์ปีข้อนี้ขึ้นมาโอ้ไม่เป็นไรหรอกมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยตัวเองนะคะพระภิกข้อนี้มีที่มาที่ไปเพราะว่าคุณไม่กลัวเพราะคุณพูดถึงพระเจ้าดังนั้นเนี่ยคุณจะเห็นคุณยังจะเห็นนะคะภัยพิบัติเหล่านี้เกิดขึ้นกับคนอื่นแต่ณวินาทีนั้นคุณยิ่งต้องอย่ากลัวห้ามกลัวค่ะแล้วมันจะไม่สามารถเข้ามาใกล้คุณได้เลยนี่เป็นวิธีของพระเจ้าเมื่อคุณไม่กลัวปุ๊บจะมีเกราะแห่งความเชื่อที่จะพิทักษ์รักษาคุณพระเจ้าสามารถที่จะโอบกอดคุณไว้ได้ท่านจะมองดูด้วยตาเท่านั้นและเห็นการตอบแทนแก่คุณธรรมจะมองดูด้วยตายังจะเห็นอยู่ค่ะเพราะท่านได้กระทำให้พระเจ้าผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าคือองค์ผู้สูงสุดเป็นที่อยู่ของท่านนะคล้ายๆข้อ2นะคะก็คือเราพูดถึงพระเจ้าแบบนี้พระองค์เป็นที่ลี้ภัยของเรานะคะไม่มีการร้ายใดๆจะตกมาบนท่านไม่มีภัยมาใกล้เต็นท์ของท่านเป็นไปได้มั้ยไม่มีเลยสักนิดเดียวเป็นไปได้มั้ยได้ใช่ไหมคะขอบคุณพระเจ้านะคะครึ่งหนึ่งเห็นว่าเป็นไปได้นะคะขอบคุณพระเจ้านะคะเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้นะเราอยากให้เป็นไปได้แต่เราต้องเชื่อนะคะมันเป็นไปได้นะคะไม่มีภัยใดไม่มีการร้ายใดๆจะมาตกที่บ้านฉันได้ที่ครอบครัวฉันได้ที่ตัวฉันได้ที่ธุรกิจของฉันได้ที่งานรับใช้ของฉันได้ที่คริสตจักรของฉันได้เพราะอะไรเพราะคุณดีอยู่คนอื่นอ่ะไม่ได้เพราะเราดีอยู่คนอื่นค่ะเพราะเราเชื่อพระเจ้าเราไม่ได้ดีกับคนอื่นแต่บางคนคิดว่าเพราะว่าคุณไม่เคยทำผิดเลยหรือไงไม่เคยทำบาปเลยหรือไงอุบัติเหตุจึงไม่เกิดขึ้นกับคุณไม่ใช่นะคะนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับมันไม่ได้เป็นเพราะตัวเราเองเลยแต่เป็นเพราะพระเยซูคริสต์ต่างหากที่รับคำสาปแช่งไปหมดแล้วบนไม้กางเขนไม่งั้นเราก็ยังต้องรับอยู่แต่เนื่องจากพระเยซูรับไปหมดแล้วเราไม่ต้องรับอีกแล้วดังนั้นเราจึงสามารถที่จะมีความเชื่อได้อย่างแท้จริงว่าภัยร้ายใดๆไม่สามารถจะมาตกมาบนฉันได้แต่นั้นหมายความว่าเราจะต้องปฏิเสธมันด้วยนะคะไม่ใช่พูดว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดไม่ต้องค่ะอะไรมันอยากจะเกิดมันไม่ต้องเกิดเพราะฉันจะไม่ให้มันเกิดไม่ใช่ว่าอะไรจะเกิดก็ต้องยอมให้มันเกิดไม่จริงนะคะอะไรที่คุณยอมให้มันเกิดมันก็จะเกิดอะไรที่คุณไม่ยอมให้มันเกิดมันเกิดไม่ได้นะคะนะผู้ใช้สิ่งเหล่านี้อยู่เสมอนะคะในชีวิตตัวเองนะคะเมื่อคืนก็รู้สึกมีไข้นะเจอปวดหัวมา2วันแล้วไม่รู้ปวดเพราะอะไรนะจนกระทั่งว่ามีไข้อะไล่มันไปทุกครั้งที่เกิดก็ทำแบบเนี้ยก็ไล่มันไปทั้งไข้ทั้งหวัดใหญ่หวัดบ้าไข้อะไรออกไปหมดจากร่างกายฉันเพราะฉันไม่ยอมมาอยู่เพราะพระเยซูได้ไถ่ฉันมาแล้วได้เจ็บปวดทรมานเพื่อฉันแล้วดังนั้นฉันไม่ยอมให้อยู่ออกไปซะแล้วมันก็ต้องออกไปทุกครั้งมันออกไปมันต้องออกทุกครั้งเพราะปูไม่ยอมให้มันอยู่เข้าใจไหมฮะนี่คือสิทธิ์ของเราที่เราจะต้องสงวนเอาไว้เป็นที่สุดรักษาและเคลมพระสัญญาของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาว่าฉันไม่ยอมให้อยู่ไม่ใช่โอ้โหมันก็ต้องเป็นอ่ะจะมาทำไงได้อ่ะมันทำได้ค่ะทำได้อย่างดีด้วยที่จะต่อสู้กับมันคุณต้องรู้วิธีเท่านั้นเองใช้ความเชื่อเท่านั้นเอง แล้วมันอยู่ไม่ได้ค่ะมันก็จะมาทั้งคืนเลยนะคะวูบวาบวูบวาบก็ไล่มันไปทั้งคืนนั่นแหละนะคะเราจะไม่ยอมให้มันมาขัดขวางงานของพระเจ้าค่ะนั่นคือเป้าหมายของมันนะคะเพราะว่าปู่เกิดป่วยวันนี้ก็ไม่ได้มาเทศนาซึ่งมีพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้พวกเราเราเห็นไหมฮะเบื้องหลังแต่ถ้าเรายอมว่าไม่เป็นไรเราก็ป่วยสักวันได้พักผ่อนด้วยนั่นไม่ใช่การพักผ่อนนะการพักผ่อนของปูคือไปชายทะเลไปตัดอากาศกินอาหารอร่อยอร่อยอันนั้นน่าพักผ่อนแบบพระเจ้านะคะอย่างดีค่ะไม่ใช่พักผ่อนนอนอยู่บนเตียงกินอะไรก็ไม่ได้ปวดหัวถ้าจะระเบิดนั่นไม่ใช่การพักผ่อนนะฮะอย่าเข้าใจผิดนะฮะคุณยอมคุณได้ยอมต่อสภาพความเจ็บป่วยเสียแล้วนะคะนั่นไม่ใช่การพักผ่อนของพระเจ้าค่ะนะคะเชื่อสมัยนะคะพระเจ้าสามารถให้เราพักผ่อนอย่างดีได้นะคะอย่างสุขภาพแข็งแรงนะคะทุกอย่างมีทุกอย่างอย่างพร้อมนะคะเพลิดเพลินเห็นไหมคะแต่เราต้องสู้กับมันเราต้องไม่กลัวมันไม่ยอมรับมันเข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าสักนิดเดียวฉันไม่ยอมถ้าคุณไม่ยอมมันอยู่ไม่ได้ค่ะเพราะมันจะอยู่ได้ตามที่มีคนอนุญาตให้มันอยู่เท่านั้นนี่เป็นหลักการทางวิญญาณนะคะทั้งของพระเจ้านะคะแล้วก็ของมารก็คือพระเจ้าจะมีสิทธิ์พิทักษ์รักษาคุณก็ต่อเมื่อคุณยอมต่อพระองค์มารจะมีสิทธิ์ทำร้ายคุณก็ต่อเมื่อคุณยอมต่อมันนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วมนุษย์แต่ก็คือขึ้นอยู่กับเขาเพียวๆเลยนะคะจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับเราเราจะปลอดภัยก็ได้จะแข็งแรงก็ได้จะอุดมภูมิสุขก็ได้ขึ้นอยู่กับเราเราอยากจะมีชัยชนะในชีวิตทุกด้านก็ได้ขึ้นอยู่กับเรานะคะนะวันนี้เราจะมาดูกันต่อนะคะเดี๋ยวเราอ่านเรื่องทูตสวรรค์นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อเพราะพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านนี่เป็นวิธีการใช่ไหมคะที่พระเจ้าไม่ใช่รักษาเราให้ระวังท่านในเรื่องทางทั้งปวงของท่านเขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้เกรงว่าเท้าของท่านจะกระแทกหินเป็นไปได้ไหมคะจะล้มอยู่แล้วรู้สึกมีพลังอะไรบางอย่างมายกเราขึ้นเป็นไปได้ไหมคะรถรู้สึกว่ามันจะเอียงเอียงชกกลยังไงไม่รู้มันกลับมาอยู่ในทางของมันได้เป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้นะคะนะมีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นตลอดเราควรจะมีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ใช่เรื่องเชื่อแต่เรื่องแบบเฉพาะเหตุผลเฉพาะอะไรที่มันเป็นไปได้ด้วยความเข้าใจของเราเองเท่านั้นพระเจ้ามีวิธีพิทักษ์รักษาที่อัศจรรย์เกิดขึ้นได้นะคะนะเขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้เกรงว่าเท้าของท่านจะกระแทกหินท่านจะเหยียบสิงและงูเห่าท่านจะย่ำสิงหนุ่มและงูแล้วเราจะไม่เป็นอันตรายนะเพราะพระเจ้ามีทีมนะคะมีทีมอยู่เบื้องหลังเราเต็มไปหมดเลยนะคะคอยดูแลอย่างดีนะว่าอย่าให้เขาเป็นอะไรนะทูตสวรรค์ดูแลทูตสวรรค์มีชื่อนะนะพระเจ้าจะเรียกชื่อเลยนะแล้วก็บอกให้ดูแลปูนะไว้ดูแลนี่นะคนนี้นะบอกให้ดูแลนะเรานะเราต้องมีความเชื่อนะเราไม่เคยอยู่คนเดียวเลยนะคะนั่นเป็นวิธีการที่พระเจ้ากระทำนะคะวันนี้เราจะมาดูต่อนะคะนะว่าพระเจ้าสามารถพิทักษ์รักษาเราได้อย่างไรอีกเพราะอะไรถ้าเราร่วมมือกับพระเจ้าเราจะปลอดภัยงั้นเราต้องรู้พระเจ้าพิทักษ์รักษาเรายังไงเหรอเราจะได้ทำตัวถูกเราจะได้ทำส่วนของเราถูกต้องนะคะมาดูนะคะอันนี้สำคัญมากเลยไปดูที่สุภาษิตบทที่27ค่ะนะเราต้องร่วมมือกับพระเจ้านะคะถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าพิทักษ์รักษายังไงแล้วเราร่วมมือกับพระองค์นะคะแน่ทีเดียวเราจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยนะคะในบทที่27นะคะข้อที่12คนอย่างรู้เห็นอันตรายและซ่อนตัวของเขาเสียแต่คนเขาเดินเรื่อยไปและรับอันตรายนั้นนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกว่ามีคนเหมือนกับมีคน2คนเขาเดินไปและทั้งคู่ก็เห็นอันตรายนะคะแต่คนอย่างรู้หรือคนมีปัญญาเนี่ยทำไมคะรู้จักหลบซ่อนหลีกเลี่ยงแต่คนเขาทำไมคะฉันแน่ไม่เป็นไรพระเจ้าคุ้มครองไม่เป็นไรนะคะเดินเข้าไปเลยแล้วก็เจอมันตกท่อนะคะนะวิธีการที่พระเจ้าพิทักษ์รักษานะคะก็คือการเตือนของพระองค์เมื่อพระเจ้าให้คุณเห็นให้คุณรู้ว่ามีอันตรายเกิดขึ้นพระเจ้าต้องการให้คุณหลีกเลี่ยงอันตรายนั้นไม่ใช่บอกว่าไม่เป็นไรฉันเห็นป้ายสะพานขาดอยู่ข้างหน้าไม่เป็นไรเพราะว่าฉันมีพระเจ้าฉันจะขับรถต่อไปพระเจ้าสามารถที่จะให้ทูตสวรรค์ยกรถของฉันเหาะข้ามสะพานที่ขาดไปได้ไม่เป็นไรแล้วหัวเราะนะแต่คริสเตียนทำอย่างนั้นอยู่บ่อยๆนะฮะหลายครั้งเขาเห็นอะไรที่ง่ายๆมากเลยยางแตกนี่ไม่เป็นไรพระเจ้าคุ้มครองขับไปเถอะเดี๋ยวพระเจ้าคุ้มครอง พระเจ้าไม่คุ้มครองแล้วนะคะเพราะพระเจ้าพยายามจะบอกคุณพระเจ้าคุ้มครองด้วยการบอกคุณว่ายางมันแตกให้คุณรู้เพื่อให้คุณจัดการกับมันเข้าใจไหมคะในวิธีการที่พระเจ้าพิทักษ์รักษาเราก็คือการเตือนค่ะเมื่อพระองค์เตือนแล้วคุณต้องตอบสนองนะคะไม่ใช่ไม่เป็นไรบางคนก็มองข้ามไปด้วยการมีความคิดแบบนี้นะไม่เป็นไรพระเจ้าพิทักษ์รักษาไม่เป็นไรเราเชื่อพระเจ้าเถอะไม่เป็นไรกินเถอะลูกกินได้ทั้งที่หูแม่นอนแบบมันไงแล้วนะแม่ไม่เป็นไรเราอธิษฐานแล้วกินไปเถอะนะคืออะไรที่เรารู้ในหัวใจว่ามันทำแม่งอยู่นะนะฮะเราเคยไหมฮะจะกินอะไรแล้วรู้สึกมันเสียเปล่าวะนะแต่ก็กินเข้าไปอ่ะแล้วกินเสร็จทำไมฮะวันรุ่งขึ้นท้องเสียแล้วเราก็บอกไงฮะว่าแล้วเชียวว่าแล้วเชียวทำไมเราถึงบอกว่าแล้วเชียวทำไมเราไม่รู้สึกแปลกใจที่เราท้องเสียทำไมเพราะจริงๆแล้วเราคาดอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าไม่ควรกินจริงแล้วเราทุกคนเนี่ยมีการหยั่งรู้ในระดับนึงในนี้เห็นคนหยั่งรู้ใช่ไหมเราทุกคนเนี่ยมีการหยั่งรู้ในระดับนึงลองมองย้อนไปมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณรู้สึกว่าไม่น่าทำเลยทำไมคุณถึงรู้สึกอย่างนั้นว่าไม่น่าทำรู้ว่าแล้วเชียวฉันว่าแล้วเชียวเนี่ยทำไมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นพูดง่ายคือมีการเตือนจากพระเจ้าอยู่แล้วในระดับที่คุณรับรู้ได้แต่คุณมองข้ามมันไปเราต้องหัดใส่ใจการเตือนเล็กๆเหล่านี้จากพระเจ้านะคะแล้วเราจะไวขึ้นมากเลยฮะเคยไหมฮะจะออกจากบ้านรู้สึกต้องหยิบล่มไปแต่หูแดดเปรี้ยงขนาดนี้นะไม่ต้องเอาไปหรอกพอทำไมฮะไปกลางทางฝนตกทุบทำไมไม่เอามานะคือคุณก็รู้แล้วบางทีเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวต้องเจอแน่เลยด้วยซ้ำนะฮะคือมีการหยั่งรู้ในระดับหนึ่งอยู่ในข้างในเราอยู่แล้วนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้สึกแปลกใจที่มันเกิดก็ฉันว่าแล้วแหละเดี๋ยวมันก็ต้องเกิดนึกแล้วเชียวว่าแล้วเชียวตอนจะกินเนี่ยก็ว่าแล้วเชียวว่ามันยังไงอยู่ก็เห็นอยู่นะพูดถึงตอนจะกินก็รู้นะมันก็มีกลิ่นแปลกๆหน่อยแต่ทำไมคุณไม่หยุดทำไมคุณไม่ตอบสนองต่อการเตือนนั้นของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยอยู่ในเราทุกคนที่บังเกิดใหม่นะคะและพระองค์เตือนเราตลอดเวลาถึงหายนะที่จะมาถึงทุกครั้งทุกเรื่องแต่หลายครั้งเรามองข้ามสิ่งเล็กๆเหล่านี้ไปบางครั้งมันเหมือนธรรมชาติมากนะเหมือนกับเป็นลางสังหรณ์หรือยังไงแปลกๆรู้สึกแปลกๆยังไงชอบกลเคยไหมฮะอย่ามองข้ามนะคะอะไรที่เรารู้สึกมันรู้สึกฉันรู้สึกมีบางอย่างผิดปกติแต่ไม่รู้มันคืออะไรทำไงอธิษฐานค่ะอธิษฐานอะไรอ่ะขอบคุณพระเจ้านะคะพระองค์มีการอธิษฐานทางวิญญาณให้กับเรานะคะใครที่ยังไม่รู้จักการอธิษฐานภาษาแปลกๆอธิษฐานทางวิญญาณนะคะมาเรียนรู้นะคะสำคัญมากเลยค่ะเพราะคุณจะช่วยตัวเองให้ปลอดภัยได้นะคะนะคะนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะพระเจ้าสื่อสารกับเราในวิธีการที่หลายครั้งโลกอาจจะไม่ค่อยยอมรับนะคะนะบางคนบอกอุ้ยเรื่องอย่างนี้มีด้วยเหรอเรื่องประหลาดๆอย่างนี้นะคะนะที่มาในรูปแบบของความคิดที่เข้ามาหรือมาในรูปแบบของความรู้สึกบางอย่างมันบางครั้งมันเป็นเหมือนเซนส์บางอย่างที่เรารู้สึกว่าอันนี้ไม่ชอบมาพากลเคยไหมฮะจะลงทุนในนี้รู้สึกมันแปลกแล้วพอจริงๆแล้วพอไปลงทุนเข้าก็มันก็แปลกจริงๆถูกเขาโกงฉันก็รู้สึกทำแม่งตั้งแต่แรกแล้วว่ามันแปลกๆนั่นน่ะสิทำไมคุณไม่ฟังเสียงเตือนอย่างนั้นของพระเจ้าต้องสักกี่ครั้งคุณจึงจะหัดที่จะให้ความเอาใจใส่เสียงเหล่านั้นถ้าครั้งแล้วครั้งเล่านะคะบางคนเจอเรื่องเลวร้ายครั้งแล้วครั้งเล่านะแสดงว่าคุณเรียนรู้ช้านะคุณช้ามากนะคะแทนที่จะรู้สึกว่าเออจริงด้วยฉันสัมผัสอะไรบางอย่างข้างในไม่มีการเตือนอะไรบางอย่างข้างในรู้ไหมคะบางคนเนี่ยเขาละเลยสิ่งนั้นและผลที่เขาได้รับถึงชีวิตเราอาจจะไม่ถึงกับได้รับผลใหญ่โตเสียหายมากมายแต่ข้างหน้าไม่แน่ถ้าคุณยังละเลยสิ่งเหล่านี้อยู่พระเจ้าต้องการเตือนคุณนะคะตลอดเวลาและคุณต้องไวที่จะฟังนะคะในสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วเรามีความรู้สึกแปลก นะคะเรารู้เราไม่ควรทำอย่าทำนะคะถึงแม้บางครั้งไม่รู้เหตุผลว่าทำไมแต่รู้แต่ว่าไม่ควรทำอย่าทำค่ะพระเจ้ากำลังเซนส์ส่งสัญญาณอะไรบางอย่างถึงคุณแล้วคุณรับได้อย่าบอกนะว่าคุณไม่รู้คุณรู้ค่ะทุกคนรู้นะฮะนะเพราะพระเจ้าสามารถสื่อสารกับเราได้เพียงแต่ว่าเราละเลยสิ่งเหล่านี้หรือเปล่านะคะนะมีครอบครัวผู้รับใช้ครอบครัวนึงนะคะก็วางแผนกันว่าจะมาเที่ยวก็แถวๆเนี้ยค่ะนะที่เกิดสึนามินะคะนะเขาวางแผนกันแล้วก็ทั้งครอบครัวก็ตื่นเต้นมากนะคะภรรยาก็วางแผนลูกๆก็ตื่นเต้นเตรียมนู่นเตรียมนี่กันใหญ่นะคะแต่ผู้ใช้ท่านนี้เนี่ยก็เชื่อพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้าเป็นนะคะแล้วก็ใช้เวลากับพระเจ้าวันนึงก็ได้รับการสื่อสารจากพระเจ้าบางอย่างที่บอกว่าอย่าไปนะคะเขาก็เชื่อนะคะเขาก็มาบอกทุกคนในครอบครัวว่าเราจะไม่ไปเขาวางแผนไว้หมดแล้วทุกอย่างที่จะไปนะคงแถวๆนี้นะคะเขาหลักหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะคะนะเขาวางแผนไว้แต่ว่าเขามาบอกทุกคนว่าเราจะไม่ไปเป็นไงฮะแหมทุกคนก็ครอบครัวสัตว์เตรียมตัวกันแล้วตื่นเต้นกันแล้วแล้วพ่อมาบอกว่าไม่ไปทำไมอ่ะไม่รู้รู้แต่ว่าพระเจ้าบอกว่าอย่าไปนะคะแล้วเป็นไงฮะในที่สุดทั้งครอบครัวนี้ปลอดภัยเขาจะไม่ฟังเสียงเหล่านี้ได้ไหมฮะได้ใช่ไหมคะเลือกได้ใช่ไหมที่จะไม่ฟังก็ได้โอ้ไม่น่าจะมีอะไรมั้งเราก็เตรียมกันไปหมดแล้วหลายครั้งเราไม่ยอมเปลี่ยนแผนใช่ไหมคะเรายอมตายไม่ยอมเปลี่ยนแผนยังไงแผนที่วางไว้แล้วขี้จะขัดใจเมียเรื่องยาวภรรยาจึงต้องยอมแต่สามีนะคะสามีคุณได้ยินบางอย่างจากพระเจ้านะคะในฐานะผู้นำนะคะยอมต่อกันและกันนะคะพระเจ้ากำลังช่วยทั้งครอบครัวคุณให้ปลอดภัยนะคะนะเขาสามารถที่จะเลือกได้นะผู้รับใช้ท่านนี้เลือกก็ได้ว่าที่จะไม่ฟังเลือกก็ได้ที่จะเราก็ไปกันเถอะไปเที่ยวด้วยสนุกดีออกไปพักผ่อนน่าจะดีแต่เขายอมที่จะเปลี่ยนแผนทุกอย่างเพราะพระเจ้าบอกเขาว่าอย่าไปแล้วทั้งครอบครัวปลอดภัยพระเจ้าบอกอย่างนี้กับเราได้ไหมคะได้นะคะแล้วคุณจะฟังไหมแล้วคุณจะตอบสนองไหมคุณจะเปลี่ยนแผนไหมมันจะมีผลโดยตรงกับความปลอดภัยของคุณนะคะคือบอกว่าจะทำอะไรเนี่ยนะคะเช็คข้างในเสมอเรามีสันติสุขไหมที่จะทำสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่มีรู้สึกไม่มีสันติสุขอย่าทำนะคะนะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขพระองค์มีวิธีการสื่อสารกับเราได้นะคะนะแต่ถ้าหากว่าเขาไปแล้วก็เกิดล่ะหรือว่าเขาไม่ฟังแล้วก็ไปทั้งครอบครัวเลยแล้วก็ถูกน้ำพัดไปหมดเลยทั้งครอบครัวรู้ไหมคนจะพูดอะไรโอ้ทำไมพระเจ้าไม่พิทักษ์รักษาเขาเลยเขาเป็นผู้รับใช้กันนะทำไมพระเจ้าไม่ดูแลเขาเลยใช่ไหมคะคนจะพูดอย่างนั้นโอ้บางทีนี่อาจจะเป็นเวลาของเขาก็ได้เนาะพระเจ้าเลยเอาเขาไปคนจะพูดแบบนั้นแต่คนไม่พูดว่าทำไมเขาไม่ฟังเสียงพระเจ้าทำไมเขาไม่ฟังอ่ะทำไมเขาไม่ตอบสนองคนไม่พูดแบบนั้นแต่คนก็จะโทษพระเจ้าว่าทำไมแต่เราก็จะบอกว่าแต่แผนของพระองค์ก็ล้ำลึกเนาะหลายครั้งเราไม่เข้าใจหรอกเข้าใจสิคะพระเจ้าต้องการให้คุณมีชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขเต็มไปด้วยของดีของชีวิตตลอดทั้งชีวิตของคุณไม่ใช่ความผิดของพระเจ้าแต่ทำไมเขาไม่ฟังแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะในกรณีนี้เขาฟังแต่เรายกตัวอย่างที่มันก็เกิดขึ้นจริงบ่อยๆนะคะว่าหลายคนไม่ฟังแล้วคริสเตียนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าไม่พิทักษ์รักษาเขาพระเจ้าพยายามเหลือเกินที่จะพิทักษ์รักษาคุณบอกกับคุณตลอดเวลาพระองค์สัตย์ซื่อนะคะทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นปุ้ยเชื่อพระเจ้าบอกก่อนเสมอเพราะพระองค์สัตย์ซื่อแต่หลายครั้งเราไม่ฟังนะคะอย่าโทษพระเจ้านะคะนะฮะอย่ามัวแต่ถามว่าทำไมพระเจ้าไม่พิทักษ์รักษาเขาซึ่งเป็นคำถามที่ไม่ควรจะถามนะคะแต่ควรจะถามว่าทำไมเขาไม่ฟังทำไมเขาไม่ฟังทำไมคุณไม่ฟังเราทุกคนก็พลาดมาแล้วทั้งนั้นนะคะนะหลายครั้งเราก็ไม่ได้ฟังพระเจ้าทำไมล่ะนะเราต้องกลับใจใหม่นะคะในสิ่งเหล่านี้แล้วก็มาที่จะฟังพระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังแล้วก็ไม่ละเลยสิ่งเล็กๆเหล่านี้ที่บอกในหัวใจของเราเพราะ ข้างหน้ามันอาจจะหมายถึงชีวิตคุณหมายถึงชีวิตครอบครัวของคุณนะคะมาดูตัวอย่างนะคะใน2พงศ์กษัตริย์นะคะบทที่6 2พงศ์กษัตริย์บทที่6ข้อที่8ถึง10นะคะพระราชาแห่งอัสซีเรียก็รบกับอิสราเอลนะคะพระองค์ก็ปรึกษากับข้าราชการนะคะกษัตริย์อิสราเอลนะคะก็ปรึกษากับที่ปรึกษาของเขาอะนะคะก็คงทีมดีๆเจ๋งๆทั้งนั้นนะคะนะแล้วก็บอกว่าเราจะตั้งค่ายตรงนั้นตรงนั้นนะนะแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นคะคนของพระเจ้านะคะได้รับสารจากพระเจ้านะคะให้มาบอกนะคะคนของพระเจ้าก็ส่งข่าวไปยังพระราชาอิสราเอลว่าอย่าได้ไปอยู่ตรงนั้นเชียวเพราะอะไรศัตรูจะผ่านไปตรงนั้นนะคะครั้งแล้วครั้งเล่านะคะและพระราชาอิสราเอลก็ไปอยู่ในที่ที่คนของพระเจ้าบอกให้ไปอยู่ท่านเคยเตือนพระองค์ดังนี้แหละพระองค์จึงทรงระวังตัวได้ที่นั่นไม่ใช่เพียงครั้งสองครั้งแปลว่าอะไรในธรรมสนุนจะบอกว่าพระองค์ได้รักษาชีวิตของตัวเองไว้ได้ไม่ใช่ครั้งสองครั้งเพราะอะไรพระองค์ฟังคำเตือนพระองค์ฟังคำเตือนค่ะถ้าเราอ่านเรื่องนี้ต่อนะจะตลกมากเลยนะคือจนกระทั่งพระราชาอัสซีเรียบอกเนี่ยเราต้องมีไส้ศึกแน่เลยทำไมเราจะยกไปตรงไหนเนี่ยกษัตริย์อิสราเอลรู้หมดเลยเลี่ยงเราได้หมดเลยนะคะนะจนคนของเขาบอกว่าไม่ใช่เรามีไส้ศึกหรอกพระองค์ผู้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าบอกเขานะคะแต่เห็นไหมคะพระเจ้ามีวิธีนะคะให้คนของพระเจ้าเนี่ยมาบอกกษัตริย์แต่กษัตริย์จะไม่ฟังได้ไหมโอ้ฉันเป็นกษัตริย์ทำไมต้องมาฟังได้ไหมได้แต่กษัตริย์ก็สามารถรักษาตัวเองให้ปลอดภัยเพราะเขาฟังคำเตือนที่มาจากพระเจ้าสำคัญนะคะพระเจ้าเตือนคุณตลอดเวลามองหาสิ่งเหล่านี้นะคะนะพระเจ้าต้องรับผิดชอบไหมคะถ้ากษัตริย์เป็นอะไรไปโดยที่เขาไม่ฟังคำเตือนของพระองค์ไม่ต้องนะคะเพราะว่าพระองค์ทำส่วนของพระองค์พระองค์รักเรานะคะอยากให้เราทุกคนปลอดภัยนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะนะแต่ว่าหลายครั้งเราก็พยายามจะโยนความรับผิดชอบไปให้พระเจ้านะคะว่าเป็นเพราะพระเจ้านั่นแหละไม่บอกฉันก่อนทำไมพระเจ้าไม่บอกฉันก่อนน่ะทำไมพระเจ้าไม่พิทักษ์รักษาฉันน่ะพระเจ้าบอกค่ะปุ้ยเชื่อว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อบอกทุกครั้งคุณฟังหรือเปล่านะคะอย่าโทษพระเจ้านะคะนะมาดูหลักการนะคะหลักการอยู่ในเอสเคียลค่ะบทที่3บทที่3ข้อ17นะคะมาดูหลักการของพระเจ้านะคะบุตรแห่งมนุษย์เราได้กระทําเจ้าให้เป็นยามเฝ้าพงศ์พันธุ์อิสราเอลนะคะพูดถึงเอเซเคียลนะคะแล้วพระเจ้าก็บอกว่าเจ้าได้ยินถ้อยคำจากปากของเราเมื่อไหร่จงกล่าวคำตักเตือนเขาจากเรานะคะเขาก็มีหน้าที่ตักเตือนนะคะถ้าเราบอกแก่คนธรรมว่าต้องตายและเจ้าไม่เตือนเขาให้ละทิ้งทางธรรมของเขาพูดง่ายคือให้เขากลับใจใหม่นะคะพระเจ้าบอกคนธรรมบอกเจ้าจะต้องตายนะถ้าเจ้ายังขืนเดินแบบนี้อยู่ยังดำเนินชีวิตแบบนี้อยู่แล้วเราไม่เตือนเขาเนี่ยในที่สุดเขาก็จะต้องในที่สุดเขาก็จะตายนะคะแต่ถ้าเขากลับใจใหม่นะคะก็จะรอดนะคะถ้าเขาฟังคำเตือนนะอันแรกก็คือไม่ฟังก่อนถ้าเขาไม่ฟังคำเตือนหรือที่เขาได้ยินนะคะเขาก็จะต้องตายแต่ถ้าหากว่าเขาฟังนะคะเขาก็สามารถที่จะรอดได้ขณะเดียวกันคนเตือนก็มีความรับผิดชอบนะคะถ้าพระเจ้าบอกให้เตือนแล้วไม่เตือนนะคะแล้วเขาตายนะคะเราต้องรับผิดชอบไหมคะแต่ถ้าเราเตือนแล้วเขาไม่ฟังแล้วเขาตายเราไม่ต้องรับผิดชอบนะนั่นแต่ละคนก็มีหน้าที่ของตัวเองนะคะนะข้อสุดเก้าถ้าเจ้าได้ตักเตือนคนธรรมและเขาไม่ได้หันจากความมาทำหรือทางธรรมของเขาเขาจะตายเพราะความผิดของเขาแต่เจ้าได้ช่วยชีวิตของเจ้าให้รอดนะคะเช่นเดียวกันถ้าคนธรรมถ้าคนชอบธรรมล่ะถ้าคนชอบธรรมใช้ชีวิตอย่างชอบธรรมอยู่ดีๆแล้วเขาเกิดดำเนินชีวิตที่หลงผิดไปนะก็มีคนไปเตือนเขาบอกกลับมาซะนะกลับใจใหม่นะมาเดินในทางที่ถูกนะแล้วถ้าเขาหันกลับมาเขาก็จะรอดใช่ไหมคะคนเตือนก็รอดด้วยนะคะเพราะได้เตือนแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าไปเตือนเขาแล้วเขาไม่ฟังนะคะเขาก็จะพินาศไปแต่ในการคนไปเตือนก็ถือว่าเตือนแล้วนะคะก็เสร็จแล้วนะคะข้อ21แต่ถ้าเจ้าได้ตักเตือนคนชอบธรรมไม่ให้กระทำบาปและเขาไม่ได้กระทำบาปเขาจะมีชีวิตอยู่ได้แน่เพราะเขารับคำตักเตือนเราจะมีชีวิตรอดอยู่ได้แน่ถ้าเรารับคำตักเตือนค่ะนะมีคำตักเตือนที่มาจากพระเจ้านะคะนะมาถึงในรูปแบบต่างๆนานานะคะที่เราจะเอาใจใส่แล้วก็สนใจนะคะนะแล้วเหมือนคำตักเตือนเหล่านี้เนี่ยหรือคำเตือนเหล่านี้เนี่ยเป็นเหมือนป้ายที่บอกทางเราไปตลอดทางเลยป้ายที่บอกทางว่าสะพานชำรุดข้างหน้าอย่าไปนะเราควรจะสนใจไหมคะสนใจนะคะ นะคะสะพานชำรุดอย่าไปนะก็อย่าไปนะคะพระเจ้ากำลังพยายามพิทักษ์รักษาคุณอยู่ร่วมมือกับพระองค์ตอบสนองค่ะหยุดรถหรือไม่ก็เลี้ยวกลับไปซะนะคะอย่าเดินไปข้างอย่าขับตรงไปข้างหน้าอีกนะคะและจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ทำสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาแต่หลายครั้งเรามองหาอะไรที่มันหวือหวาพระเจ้าจะพิทักษ์รักษาแบบหวือหวาแบบว่ามีทูตสวรรค์บินมาแล้วก็มาพารถฉันไปเรามองหาอะไรอย่างนั้นจนเราพลาดสิ่งเล็กๆเหล่านี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าเตือนคุณเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอบสนองต่อความเชื่อของคุณที่คุณอธิษฐานไว้ไม่ใช่เหรอคุณอธิษฐานบอกพระองค์ช่วยพิทักษ์รักษาด้วยใช่ไหมคุณอธิษฐานมอบชีวิตให้พระเจ้าดูแลใช่ไหมคุณพูดใช่ไหมเมื่อคุณพูดพระเจ้าตอบสนองนะคะตอบสนองด้วยการมาบอกคุณว่าอันนี้อย่าทำนะอันนั้นอย่าไปนะนี่อย่ากินนะอย่าร่วมลงทุนนะอย่าคบด้วยนะอยู่ห่างๆนะพระเจ้าส่งคำเตือนเหล่านี้มาเพื่อตอบสนองความเชื่อของคุณนะคะพระองค์ทำอยู่ตลอดเวลานะแต่อย่าเราอย่าไปมัวมองหาวิธีการที่หวือหวาฟื้นฟ้าตลอดเวลานะคะแม้แต่องค์พระเยซูคริสต์เองพระเจ้าก็พิทักษ์รักษาแบบนี้นะคะมาดูด้วยกันนะคะตัวอย่างสุดท้ายในมัทธิวบทที่2เมื่อพระเยซูประสูตินั้นนะคะมีความเกี่ยวข้องของการพิทักษ์รักษาของพระเจ้ามากมายนะคะเมื่อโหราจารย์มาหาพระองค์นะในข้อที่12พวกโหราจารย์ได้ยินคำเตือนในความฝันไม่ให้กลับไปหาเฮโรดนะคะเขาก็กลับไปยังเมืองของตนนะคะเฮโรดก็มาหาพระกุมารได้ล่าช้าเฮโรดก็โกรธมากนะคะนะเพราะเขาต้องการที่จะรู้ว่าพระกุมารนั้นอยู่ที่ไหนเฮโรดก็โกรธมากแล้วก็ในข้อ13ครั้นเขาไปแล้วก็มีทูตองค์หนึ่งของพระเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันแล้วบอกว่าให้ลุกขึ้นพากุมารกับมารดาหนีไปอียิปต์และคอยอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกเจ้าเพราะว่าเฮโรดแสวงหากุมารเพื่อจะประหารชีวิตเสียพระเจ้าพิทักษ์รักษาพระกุมารเยซูยังไงคะด้วยการบอกกับพ่อแม่ของเขาว่าให้พาพระเยซูกับมารีหนีไปซะและพระเจ้าสื่อสารกับเขาทางความฝันด้วยนะคะบอกเขาว่าให้ไปซะแล้วโยเซฟตอบสนองไหมคะตอบสนองนะคะโยเซฟก็พาไปนี่คือการพิทักษ์รักษาของที่มีของพระเจ้าที่มีต่อพระบุตรของพระองค์แล้วเราผู้ซึ่งเป็น อะไรนะเป็นมนุษย์นะคะนั่นพระเยซูมีแผนที่ยิ่งใหญ่มากนะคะนะมีวัตถุประสงค์ในการอยู่ในโลกใบนี้ที่ยิ่งใหญ่มากดังนั้นเนี่ยพระเจ้าต้องการที่จะพิทักษ์รักษาพระองค์อย่างที่สุดเพื่อให้แผนของพระองค์สำเร็จจนกระทั่งถูกตรึงที่กางเขนแล้วก็เป็นขึ้นมาใหม่เพื่อเราทั้งหลายทุกๆคนแต่ระหว่างนั้นเนี่ยพระเจ้าก็ใช้วิธีที่ดูเหมือนธรรมดาธรรมดาใช่ไหมคะคือมาบอกกับพ่อแม่เขาว่าให้พาลูกหนีไปซะนะหลายครั้งเรามองหาวิธีการที่หวือหวาว่าทำไมพระองค์ไม่ให้ทูตสวรรค์มาล้อมรอบเลยเวลาเฮโรดมาก็ไม่เป็นไรนะมีทูตสวรรค์มาล้อมรอบแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ใช้วิธีนั้นพระเจ้าใช้วิธีที่ดูเหมือนธรรมดามากนะคะเป็นวิธีที่รับรู้ได้นะคะก็คือมาบอกธรรมดานี่แหละมาเตือนไปซะนะเท่านั้นเองเราก็ควรจะคาดหวังสิ่งเหล่านี้ด้วยนะแต่หลายครั้งเราไปคาดหวังสิ่งที่หวือหวานะว่าถ้าพระเจ้าจะช่วยฉันต้องช่วยด้วยวิธีที่หวือหวาเท่านั้นด้วยการอัศจรรย์เท่านั้นก็ไม่เสมอไปนะคะนะพระเจ้าก็ช่วยเหลือวิธีนี้เหมือนกับที่ช่วยเหลือพระเยซูคริสต์นะถ้าเราอ่านต่อนะคะในข้อที่19เมื่อเฮโรดสิ้นพระชนม์แล้วทูตองค์หนึ่งก็มาปรากฏในความฝันอีกนะแกโยเซฟที่อียิปต์คราวนี้บอกว่าอะไรให้ลุกขึ้นพากลับมาได้แล้ว เพราะว่าคนที่จะหมายชีวิตกุมารนั้นเนี่ยตายแล้วเห็นไหมคะเห็นวิธีที่พระเจ้าพิทักษ์รักษาพระเยซูก็คือส่งคำเตือนมานะคะนะแล้วก็พระเยซูก็ปลอดภัยนะจนกระทั่งเติบโตแล้วก็ทำงานของพระเจ้าสำเร็จนะคะดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะพระเจ้าสามารถเตือนเราผ่านความฝันได้ไหมคะผมก็ไม่เชื่อหรอกเรื่องไรเหล่านี้ความฝันงมง่ายๆดูหมอเนี่ยดูความทำนายความฝันนะคะพระเจ้าสื่อสารกับเราได้นะคะในความฝันนะคะอย่ามองข้ามสิ่งเหล่านี้นะคะนะมีผู้ใช้ท่านหนึ่งนะคะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะเขาตื่นขึ้นมากลางดึกรู้สึกกระสับกระส่ายมากเลยนะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็อย่างที่บอกวิธีที่เรารู้ก็คืออะไรฮะอธิษฐานเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานเขาเซนส์ได้ว่าสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรเราเคยเป็นแบบนี้ไหมฮะเว ลุกขึ้นมานะคะและอธิษฐานโดยเฉพาะการอธิษฐานภาษาวิญญาณช่วยมากเพราะคุณกำลังสื่อสารกับพระเจ้าโดยตรงนะคะด้วยภาษาวิญญาณนะคะคุณจะเข้าไปล้วงเอาความล้ำลึกที่อยู่ข้างในออกมาได้พระเจ้าสื่อสารกับเราด้วยวิธีนี้ด้วยแล้วเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาอธิษฐานอธิษฐานภาษาแปลกๆทั้งคืนเลยนะคะอธิษฐานอธิษฐานจนเขารู้สึกว่าโอเคละโอเคละเรื่องได้รับการจัดการละโอเคละเขาก็หยุดหยุดเสร็จก็นอนหลับพอนอนหลับเนี่ยพระเจ้าก็ให้เขาฝันเขาไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงกระสับกระส่ายอย่างนั้นนะในตอนแรกแต่เมื่อเขาอธิษฐานแล้วก็สบายใจละแต่ก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรพระเจ้าก็ให้เขาฝันในคืนนั้นสิ่งที่เขาฝันก็คือเขาเห็นคนในคริสตจักรเขาคนหนึ่งนะคะไปทำงานแล้วก็ต้องขึ้นไปทำงานในที่สูงนะคะแล้วเมื่อขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่าสายเคเบิลที่ดึงเขาไว้เนี่ยมันขาดแล้วก็ในฝันเนี่ยคอขาดเลยนะผู้ชายคนนั้นคอขาดเลยสายเคเบิลสะบัดนะคะแล้วก็ตัดคอเขาขาดนะคะผู้รับใช้ก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานอีกอธิษฐานแล้วก็รู้ว่าพระเจ้าอยากให้บอกคนนั้นนะคะก็ไปบอกเขานะคะไปบอกเขาคนนี้ก็นะคะรับรู้นะคะแน่ทีเดียววันรุ่งขึ้นนะคะผู้ชายคนนี้ก็ไปทำงานนะก็มีปัญหาในที่สูงนะคะเจ้านายก็บอกอ๋อขึ้นไปเลยขึ้นไปนะคะผู้ชายคนนี้บอกว่าไงรู้ไหมผมไม่ขึ้นทำไมอ๋อเพราะว่าศิษยาภิบาลผมเมื่อคืนเขาฝันว่าถ้าผมขึ้นไปนะคอขาดแน่งั้นผมไม่ขึ้นคนอื่นก็หัวเราะย่อนะฮะโอ้ยมีคริสเตียนอีกคนคริสเตียนเหมือนกันนะฮะทำงานที่เดียวกันบอกอุ้ยเรื่องอะไรเรื่องนี้ผมไม่เชื่อหรอกอุ้ยงงง่ายๆมาเข้าฝงเข้าฝันเรื่องอะไรกันเนี่ยนะไม่สนใจหรอกพระเจ้าคุ้มครองไงนะฮะเขาไม่สนใจคำเตือนเหล่านี้เขาขึ้นไปแน่ทีเดียวขึ้นไปไม่ถึง1นาทีสายเคเบิลขาดและตัดคอเขาทันทีคนหนึ่งรับคำเตือนอย่างจริงจังมากนะคะแต่คนหนึ่งไม่สนใจเลยฉันไม่สนใจสิ่งเหล่านี้หรอกเราอยู่ในโลกยุคจรวดยุควิทยาศาสตร์ยุคคอมพิวเตอร์ยุคอะไรทันสมัยมากใช่ไหมคะทุกอย่างต้องมีเหตุมีผลคนละเลยสิ่งเหล่านี้นะคะว่าเรื่องอะไรงมแงลังสังหรณ์อะไรนะคะแต่ถ้าเราดูในพระคัมภีร์นะคะพระเจ้ามีวิธีการสื่อสารผ่านความฝันบ่อยมากนะคะอย่างที่พิทักษ์รักษานะมันสามารถเกิดขึ้นได้นะคะพูดอย่างนี้แล้วก็อย่าไปตีความซุกฝันนะคะเพราะว่าอะไรฮะความฝันที่คุณจะรู้เลยนะคะคือความฝันที่คุณจะรู้เลยถ้าคุณฝันนะคะแล้วตื่นขึ้นมาไม่รู้เลยมันหมายความว่าอะไรลืมมันซะค่ะเมื่อคืนกินอาหารไม่ค่อยย่อยเท่าไหร่นะฝันเยอะไปหน่อยดูทีวีมากไปหน่อยนะคะฝันนะแต่ถ้าเป็นความฝันที่มาจากพระเจ้านะคะคุณจะรู้ทันทีคุณตื่นขึ้นมาคุณจะรู้ความหมายของมันทันทีด้วยถ้าคุณไม่รู้ไม่ต้องมาถามปู่นะคะนะคะมันเป็นความฝันทั่วๆไปเท่านั้นเองนะดูหนังมากไปหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นความฝันที่มาจากพระเจ้าคุณจะรู้ทันทีนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการเตือนของพระเจ้าอาจจะมาในรูปแบบที่ฟังดูแบบงมงายมากโบราณมากแต่รู้ไหมถ้าคุณให้ความสนใจนะคะเอาใจใส่นะคะคุณอาจจะไม่รู้มันคืออะไรลุกขึ้นมาค่ะอธิษฐานกับพระองค์จะสามารถบอกได้ถ้ามันไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรก็ดีแล้วขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้ามันมีอะไรคุณกำลังจะได้รับอันตรายพระเจ้ากำลังเตือนคุณค่ะนะคะหรือคนที่คุณรักนะหลายครั้งเราลุกขึ้นมาบุกเคยนะลุกขึ้นมาอธิษฐานอธิษฐานถึงคนที่เรารู้จักแล้วไม่รู้อธิษฐานทำไมรู้เดี๋ยวพระเจ้าให้ลุกขึ้นมาอธิษฐานเพื่อเขากลางดึกก็ลุกขึ้นมาอธิษฐานอธิษฐานจะนอนก็ได้นะจะนอนก็ได้นะแต่ก็รู้ดีกว่านั้นนะลุกมาขึ้นมาอธิษฐานแล้วตอนหลังถึงได้ยินข่าวจากเขาว่าหูในช่วงเวลานั้นพอดีเขากำลังมีอันตรายแต่เขารอดปลอดภัยมาได้รู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากนะเราไม่ได้เตือนเขาโดยตรงนะแต่พระเจ้าเตือนเรานะคะที่จะอธิษฐานนะคะพระเจ้ามีวิธีเตือนคุณแล้วสามารถจะบอกวิธีการกับคุณได้ด้วยว่าให้ทำยังไงนะคะที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นนะคะดังนั้นนะคะใส่ใจในสิ่งเหล่านี้จริงแล้วทั้งบริษัทอ่ะเมื่อได้รับคำเตือนเหล่านี้ควรจะเลิกละไม่ทำและไม่ซ่อมและตรงเนี้ยไปละเก็บกลับบ้านแล้วทุกคนก็จะปลอดภัยไม่มีใครตายไม่มีใครเสียชีวิตแต่เมื่อคนละเลยการเตือนของพระเจ้านี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคนตายก่อนวัยอันควรทำไมคนเสียชีวิตได้รับอันตรายได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยเราควรจะหลีกเลี่ยงมันได้ตลอดทั้งชีวิตของเรานะคะแต่เราต้องเอาใจใส่ในคำเตือนเหล่านี้นะคะขอบคุณพระเจ้านะคะพระเจ้ารักเราพระเจ้ารักผู้ชายทั้งสองคนนะไหมคะทั้งคู่นะทั้งคู่เป็นคนของพระเจ้าแต่คนหนึ่งพระองค์พิทักษ์รักษาเขาได้เพราะเขาฟังพระองค์แต่อีกคนหนึ่งพระองค์ไม่สามารถพิทักษ์รักษาเขาได้ทั้งที่มีคำเตือนมาถึงเขาแต่เขาไม่ฟังพระเจ้ารักทั้งคู่ค่ะ พระเจ้ารักเราทุกคนอยากให้เราทุกคนปลอดภัยแต่มีส่วนที่เราต้องร่วมมือกับพระองค์นะคะแล้วเราจะพบว่าเราจะอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัยตลอดชีวิตของเรารับพระพรตลอดชีวิตค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะเชิญเรายืนขึ้นค่ะเรามาขอบคุณพระเจ้าด้วยกันเชื่อด้วยกันนะคะนะคะโอ้พระบิดาที่เราสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์เท่านั้นเป็นพระเจ้าของเราพระองค์เท่านั้นเป็นที่ลี้ภัยของเราเป็นป้อมปราการของเราเป็นผู้เดียวที่เราจะไว้วางใจพระองค์เจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์พระองค์สอนเราว่าพระองค์สามารถที่จะเตือนเราได้ผ่านสิ่งต่างๆมากมายพระบิดาที่รักให้เราที่จะระวังระวัยในสิ่งเหล่านี้ไม่มองข้ามไปหรือเพิกเฉยเสียละเลยคิดว่าไม่สำคัญแต่ที่เราจะเข้ามาแล้วก็รับฟังคำตักเตือนอย่างนั้นด้วยเอาจริงเอาจังเพราะเรารู้ว่าพระเจ้ากำลังพิทักษ์รักษาเราพระเจ้าองค์เจ้าข้าช่วยเราด้วยเพราะว่าเราตัดสินใจที่จะไม่มีชีวิตในความกลัวไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นเราจะเชื่อและไว้ใจพระองค์สอนเราในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นที่จะพิจารณาได้ดียิ่งขึ้นที่จะระวังระวัยได้ดียิ่งขึ้นได้ยินเสียงพระองค์ดียิ่งขึ้นและตอบสนองของและตอบสนองเสียงนั้นได้อย่างถูกต้องดียิ่งขึ้นขอพระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตที่ปลอดภัยของเราพระองค์เจ้าค่ะวันแล้ววันเล่าเราอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยวันแล้ววันเล่าเราเกิดผลเป็นพระพรและทำงานที่พระองค์มอบหมายได้สำเร็จขอพระเจ้าได้รับเกียรติในสิ่งเหล่านี้ฝากทุกคนไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์พระเจ้าค่ะนำเขาไปในทางตรงนั้นที่พระองค์จัดเตรียมให้เขาที่จะระวังระวัยให้เขาที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแต่จะติดสนิทกับพระองค์อยู่เสมอเชื่ออยู่เสมอไว้ใจอยู่เสมอฟังอยู่เสมอตอบสนองทำตามอยู่เสมอและเราเชื่อขอบพระคุณพระองค์ว่าเราจะมีชีวิตที่ปลอดภัยทุกๆคนขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน